Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Stare de urgență anunțată la Chișinău pentru 60 de zile și la Tiraspol doar pentru 19 zile, dar cu perspectiva de a fi extinsă. Statistica numărului de persoane infectate crește pe malul drept al Nistrului, dar și în regiunea transnistreană, care nu are propriile capacități de a testa cazuri suspecte și trebuie să trimite testele la Chișinău. Și un protest al intelectualilor ruși față de modificările pe cale de a fi operate la Constituție și care ar permite președintelui Putin să mai rămână la putere încă 16 ani. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colegul meu Radu Benea.
Republica Moldova a intrat în stare de urgență pentru 60 de zile, urmând astfel exemplul mai multor țări europene în încercarea de a limita extinderea epidemiei de coronavirus. Starea de urgență restrânge mai multe drepturi ale cetățenilor, dar primul ministru Ion Chicu a dat asigurări în plenul Parlamentului că autoritățile nu au de gând să atenteze la libertățile fundamentale. Duminică, 22 martie, numărul persoanelor infectate cu COVID-19 în Republica Moldova a ajuns la 94. Săptămâna trecută, o persoană a decedat, iar două au fost declarate vindecate. Peste 24.000 de persoane sunt supravegheate. Câteva localități, între care și orașul Sângerei, sunt în carantină. În regiunea transnistreană a fost introdusă de pe 18 martie starea de urgență pe o perioadă de 19 zile. Decretul semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnusevski, prevede o listă de măsuri care vor fi aplicate până la 5 aprilie, inclusiv restricționarea circulației. Este interzisă intrarea cetățenilor străini, cu excepția rezidenților, iar locuitorilor regiunii li se interzice să iasă de pe teritoriul ei, cu excepția cazurilor de necesitate stringentă. Krasnusevski a anunțat într-un interviu că cel mai probabil starea de urgență va fi prelungită și după 5 aprilie. Școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului se tem că Tiraspolul le va ține închise și după ce se va termina criza de coronavirus. Directoarea liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol, Eleonora Cercavski, este citată de TVR Moldova cu declarația că se teme că regimul separatist s-a folosit de criză ca să blocheze activitatea școlilor cu predare în limba română, poate până la sfârșitul anului. Chișinăul trebuia să gândească foarte bine această stare de urgență, a mai spus Cercavski. TVR Moldova amintește că președintele Igor Dodon a spus recent că a discutat la telefon cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnusevski, despre liberalizarea circulației în zona de securitate, chiar și în condițiile stării de urgență. Primele două cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost diagnosticate în regiunea transnistreană, anunțat pe 21 martie agenție de știri Novosti PMR, citând departamentul de sănătate de la Tiraspol. Este vorba despre o femeie de 60 de ani din Bender, care pe 15-16 martie a mers la o mănăstire la Ștefan Vodă și a circulat cu microbuzul și cu mașini de ocazie. Un bărbat de 37 de ani din Râbnița a fost în vizită pe malul drept al Republicii Moldova. La sfârșitul săptămânii trecute, alte 5 persoane erau internate în spital, testele fiind trimise la laboratorul de la Chișinău. Administrația de la Tiraspol a anunțat tot atunci că 14 persoane din regiunea transnistreană au fost testate, iar peste 2000 de oameni sunt monitorizați medical. Sunt Radu Benea și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Curtea Constituțională a Rusiei a aprobat pe 17 martie amendamentele la legea fundamentală propuse de președintele Vladimir Putin, care îi dau posibilitatea să candideze pentru încă 2 mandate, după expirarea celui actual. Putin ar putea rămâne astfel la putere până în anul 2036 sau până la 83 de ani. Vechile prevederi ale Constituției interziceau candidaturile pentru al 3-lea mandat consecutiv. Sâmbătă, în Italia, numărul deceselor în urma pandemiei de coronavirus a crescut dramatic, aproape 800 de decese în 24 de ore, aducând totalul la aproape 5.000. Italia continuă să fie țara cea mai afectată din lume de noul virus, depășind China. Numărul celor contaminați a trecut de 53.000, între care aproape 3.000 sunt la terapie intensivă. Ministrul ucrainean de interne Arsen Avakov a cerut impunerea carantinei la scară națională, susținând că măsurile luate până acum pentru a încetini răspândirea pandemiei de coronavirus nu dau rezultatele scontate. În următoarele zile, spune Avakov, ar trebui să fie închise toate producția industrială, cu excepția ramurilor strategice. Până la sfârșitul săptămânii trecute, Ucraina avea 42 de cazuri confirmate de coronavirus și 3 decese, iar în țară a fost decretată stare de urgență. Cum în Ucraina se fac relativ puține teste, este de așteptat ca numărul real al persoanelor infectate să fie mult mai mare. În Rusia, numărul oficial total de infecții a depășit 300, aproape 40.000 de persoane erau sub observație medicală. Președintele Vladimir Putin a vorbit pe 18 martie despre coronavirus ca despre o amenințare externă și i-a asigurat pe cetățenii ruși că situația este în general sub control, dar mulți ruși au exprimat neîncrederea față de relatările oficiale și se tem că adevărata situație este mult mai gravă decât li se spune. La Washington, vineri 20 martie, secretarul de stat american Mike Pompeo a spus că conducerea chineză a știut din prima ce risc reprezintă virusul și a împărtășit lent informațiile pe această temă. Președintele Donald Trump și-a intensificat săptămâna trecută atacurile verbale la adresa Chinei, spunând că Beijingul ar fi trebuit să acționeze mai rapid.
Mulțumesc, Radu Benea! Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană a fost introdusă marți starea de urgență pe o perioadă de 19 zile în legătură cu epidemia de coronavirus. Decretul liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, prevede o listă de măsuri care vor fi aplicate până pe 5 aprilie, inclusiv restricționarea circulației. Este interzisă intrarea cetățenilor străini, cu excepția rezidenților pe teritoriul regiunii transnistrene, iar locuitorilor regiunii li se interzice să iasă de pe teritoriul ei, cu excepția cazurilor de necesitate stringentă. Într-o emisiune a postului local de televiziune din regiune, Vadim Krasnoselski a anunțat că cel mai probabil starea de urgență va fi prelungită și peste data de 5 aprilie. Primele două cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus în regiunea transnistreană sunt o femeie de 60 de ani din Bender, care pe 15-16 martie a mers la o mănăstire la Ștefan Vodă și a circulat cu microbuzul și cu mașini de ocazie. Un bărbat de 37 de ani din Râpnița a fost în vizită pe malul drept al Republicii Moldova. Alte 5 persoane sunt internate, iar testele sunt trimise la laboratorul de la Chișinău. Pentru 5 locuitori ai regiunii, duminică a fost ridicată obligativitatea de a sta în carantină. Este vorba despre persoanele care au călătorit pe 7 martie într-un avion cu femeia care a venit bolnavă din Italia, considerată primul caz confirmat din Republica Moldova. Aceștia nu au fost testați, dar sunt scoși din carantină pentru că nu au dezvoltat simptome ale bolii. În același timp, administrația anunță că bolnavii vor fi tratați în secția de boli infecțioase a spitalului din Slobozia, unde sunt 80 de locuri. Secția e dotată deocamdată doar cu paturi, albituri și grupuri sanitare. În curând, geamurile și ușile din lemn vor fi înlocuite cu termopane și va fi refăcut sistemul de alimentare cu apă caldă, scrie agenția de știri transnistreană Novosti PMR, citând șeful statului major al Departamentului de Interne pentru gestionarea situației privind epidemia, Andrei Barabaș. În contextul pandemiei virale de tip nou, Krasnoselski a făcut într-un interviu și o declarație mai puțin obișnuită pentru reprezentanții administrației de la Tiraspol, spunând că regiunea este, citez, parte a Europei.
Noi suntem parte a Europei și acolo există tendințe foarte îngrijorătoare, mai ales în Italia, unde în fiecare zi mor sute de oameni. Imaginați-vă astfel de cifre într-o singură zi.
În cadrul interviului, Krasnoselski a mai spus că securitatea alimentară a regiunii transnistrene este asigurată datorită companiei Sheriff, cel mai mare holding din regiune, care are nu doar o rețea de magazine, ci și benzinării, bănci și întreprinderi. Holdingul controlează de fapt viața economică, dar și pe cea politică a regiunii separatiste. Iată ce a declarat Vadim Krasnoselski în interviu.
Согласно взвешенной и грамотной позиции руководства фирмы Шериф,
datorită poziției echilibrate și competente a conducerei firmei Sheriff, în statul nostru există rezerve de grâu pentru 2 ani, indiferent de care va fi situația. Sunt rezerve de grâu pentru cetățenii Transnistriei, pentru producția de pâine, fabricarea de paste și alte produse din făină de grâu. Este foarte important să se înțeleagă că suntem complet asigurați. La noi oamenii sigur nu vor muri de foame.
У нас народ с голоду умирать точно не будет.
a spus Vadim Krasnoselski. Declarațiile sale au fost imediat criticate pe rețelele de socializare. Mai mulți utilizatori au atras atenția asupra faptului că securitatea alimentară este asigurată nu datorită eforturilor administrației de la Tiraspol, ci a unei firme private. Înțelegeți cinismul acestei situații? Despre asta vorbește garantul existenței statului, scrie într-un comentariu utilizatorul Ghenadi Ciorba și continuă: dacă firma a înlocuit statul, atunci de ce am avea nevoie de voi? Și nici măcar nu a avut minte să nu spună asta în public. O altă utilizatoare a rețelei Facebook, Larisa Cealov, scrie că firma Sheriff în mod sigur va folosi rezervele pe care le are, financiare și de produse alimentare, pentru a obține câștiguri în folosul său. Nu am nicio îndoială în legătură cu poziția echilibrată și competentă a companiei Sheriff, dar am întrebări în legătură cu poziția statului, lucruri pe care, poate din naivitate, încă le mai pun în buzunare diferite, scrie Lucia Cealov. Ea întreabă, printre altele, care este rostul fondului rezerve de stat din regiune, scopul de declarat al căruia a fost de a crea rezerve pe termen lung, pe 7-10 ani, și care în prezent doar oferă credite unor agenții economici. Cum se face că în urma numeroaselor discuții despre necesitatea asigurării securității alimentare, singura rezervă de grâu este cea a firmei Sheriff, adică a unei întreprinderi private? Și, în final, adaugă utilizatoarea, de ce am avea nevoie de o armată de funcționari dacă securitatea noastră alimentară și energetică este asigurată datorită, citez, poziției echilibrate și competente a firmei Sheriff. În cadrul aceluiași interviu la postul local de televiziune, Vadim Krasnoselski a mai anunțat că mai multe întreprinderi din regiunea transnistreană au început să producă măști de protecție. O primă partidă de 26.000 de bucăți a fost livrată statului major pentru gestionarea epidemiei de coronavirus de la Tiraspol. Măștele au fost distribuite milițienilor, medicilor și angajaților din structurile de securitate ale regiunii separatiste. Următoarele partide vor fi plasate în comerț. În cadrul unui interviu acordat postului local de televiziune, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a declarat că măștele sunt cusute din stofă cu destinație medicală și sunt cu utilizare multiplă. După utilizare, măștele trebuie spălate în apă clocotită. Astfel, un om poate să-și cumpere două măști pe care să le folosească consecutiv, a declarat Krasnoselski.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că odată cu starea de urgență au fost închise nu doar școlile, ci și grădinițele care rămăseseră deschise cu o săptămână mai devreme. S-au închis restaurantele și cantinele și toate localurile. Pe ușile farmaciilor este afișat deja anunțul obișnuit: nu avem măști. Magazinele alimentare au afișat la intrare instrucțiuni cu privire la numărul de oameni care pot intra în interior pentru cumpărături, iar rândurile se fac afară, cu respectarea distanței sociale de un metru. În rețeaua de supermarketuri Sheriff, cea mai mare din regiunea transnistreană, la intrare sunt câte doi gardieni cu măști, iar înainte de a merge la cumpărături, un angajat al magazinului măsoară temperatura vizitatorilor cu un termometru digital fără contact. Foarte solicitate, ca și oriunde în altă parte în această perioadă, sunt dezinfectantele, iar vânzătorii și angajații poartă măști și mănuși. Pentru a reglementa distanța dintre oamenii care stau în rând afară, administrația magazinelor a desenat pe asfalt linii albe la distanța de 1,5 metri. Piața centrală de la Tiraspol este în continuare deschisă, doar că toate buticurile care comercializau produse sanitare sau de uz casnic sunt închise. Lucrează doar secția alimentară, pavilioanele de carne, pește, lactate și tarabele cu fructe și legume. O parte dintre intrări au fost închise și au rămas doar două, unde stau paznici în uniforme cu măști și mănuși și care obligă fiecare vizitator să-și dezinfecteze mâinile cu gel special. Circulația transportului public, a troleibuzelor și a rutierilor a fost limitată la anumite intervale de timp. În zilele de lucru, acestea transportă pasageri între orele 5 și 10 dimineața și între orele 4 și 8 seara. Străzile de la Tiraspol și Bender nu mai sunt la fel de aglomerate ca altădată, dar sunt totuși departe de a fi pustii. Mulți elevi se adună în grupuri și se plimbă prin parcuri, iar locurile de joacă pentru copii din spațiile publice nu sunt închise. Pe rețelele de socializare, voluntarii se mobilizează pentru a oferi sprijin vârstnicilor pentru ca aceștia să nu fie nevoiți să iasă pentru a-și face cumpărăturile necesare și să nu se expună riscurilor, mai transmite corespondentul nostru la Tiraspol. o surpriză amară au avut oamenii din zona de securitate de pe Nistru, după ce autoritățile de la Chișinău au decretat stare de urgență în legătură cu noul coronavirus și administrația de la Tiraspol a impus restricții speciale de circulație. În zona de securitate, la Cocier, după sar, cetățenii s-au trezit dublu în carantină. Nu au dreptul să intre în localitățile administrate de regimul secesionist, fiind considerați cetățeni străini potențial periculoși, iar cei care îndrăznesc să meargă la bancă, la farmacie sau la alimentara din satul vecin sunt plasați obligatoriu la întoarcere în carantină pentru 2 săptămâni. Printre cei care fac naveta peste noile posturi sunt și cadrele medicale. Responsabili de la biroul de reintegrare spun că urmăresc îndeaproape tot ce se petrece în zona de securitate. Valentina Basiul are detalii.
Miliția Transnistreană a instalat în ziua de 18 martie mai multe patrule mobile și posturi de control pe drumurile dinspre localitatea Cocieri. Urmarea unui decret emis de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoserski, despre starea excepțională în autoproclamata Republică Transnistreană. Astfel, locuitori din Molovata Nouă și Cocieri s-au pomenit izolați, iar cei din Corjova, Roghi, Dubăsari au aflat că riscă să fie trimiși în carantină pentru 14 zile dacă ar ieși, citez, peste graniță, mergând la rude, la bancomat sau la centrul medicilor de familie din Cocieri. Fostul director al gimnaziului de la Corjova, profesorul Constantin Sucitu, povestește că ultima dată, în toamnă, a mers la medici la Cocieri, de unde, cu îndreptare, a ajuns la clinicile din Chișinău. Acum însă toate drumurile spre localitatea vecină sunt blocate.
O închis toate drumurile spre Moldova, Vama și la Cocieri nu ne putem duce, că trebuie. Te duci să iei niște bani de pe cardul celălalt și nu te poți duce.
Se consideră că e străinătate și intrați
da,
în carantină.
Da, păi, mă rog, așa e, altă republică, alt stat.
Primarul de la Cocieri, Raisa Spinovski, spune că ține permanent legătura cu biroul de reintegrare. Printre cei care sunt nevoiți să treacă posturile miliției transnistrene sunt cei doi medici de familie care și-au domiciliul la Dubăsari, precum și zeci de angajați la centru psihoneurologic și azilul de bătrâni. Toți ar circula potrivit primarului în baza unor certificate.
Ele deranjează din punct de vedere moral și politic. Evident că noi nu ne-am dorit posturile astea să fie aici la marginea noastră, fiindcă moral te deranjează atunci când vezi un post suplimentar pus în momentele date. A apărut problema de circulație lucrătorilor după traseu. Chiar acum pregătim listele lucrătorilor sau angajaților agenților economici care se duce o discuție să le dea, să le permită să meargă la lucru în câmp. Dar este un impediment că circulația nu este liberă, evident că.
Primarul de la Cocieri, Raisa Spinovski, la fel și primarul din Molovata Nouă, Oleg Gazea, spun că acum este important să circule bacul, folosit pentru aprovizionarea cu produse alimentare și medicamente a localităților ce s-au pomenit în izolare. Alesul local de la Molovata Nouă afirmă că ieri a fost un flux mai mare de călători la BAC și că s-au făcut curse suplimentare. Asistenta medicală din Cocieri, Tatiana Negru, spune că în localitate există 5 persoane revenite din Italia și care s-ar afla în autoizolare benevolă. De luni au fost puse în aplicare reguli mai speciale pentru accesul în centrul medicilor de familie, zice ea.
Noi, ca și toate spitalele din Chișinău, ca și de peste tot locul, lucrăm așa, cu un regim mai restrict. Adică deservim pacienții gravi numai, care sunt cu febră, care sunt cu dureri acute, atâta. Controlul profilactic, programări planate, s-au suspendat tot. Și pacienții nu se revoltă, fiindcă cunosc situația în țară.
Responsabili de la biroul de reintegrare au anunțat că țin legătura permanentă cu negociatorul din partea transnistreană pentru reglementarea transnistreană, pentru a depăși situații dificile cu care se confruntă cetățenii care au nenorocul să locuiască în zona tampon între nerecunoscuta Republică Nistreană și teritoriile controlate de organele constituționale ale Republicii Moldova. Șeful biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani.
Sigur că e sensibil și suntem cu ochii foarte atenți tot ce se petrece în perimetru, anume a raionului Dubăsari și raionul cu regiunea spre securitate, Bender, Varneța, în general tot ce e aproape de linia administrativă, pentru ca să evităm careva escaladări, careva incidenți.
Responsabilii de la biroul de reintegrare spun că în aceste zile sunt implicați inclusiv pacificatori, reprezentanții OSCE, pentru a nu transforma posturile temporare în unele permanente. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Mai multe asociații patronale din Republica Moldova cer guvernului măsuri excepționale în timpuri excepționale. Acestea riscă să intre în faliment din cauza pandemiei de coronavirus, care blochează aproape total viața economică. Asociațiile spun că le-ar ajuta o amânare cu câteva luni la plata impozitelor și înghețarea dobânzilor către băncile de la care au contractat credite. Precizând marți în Parlament la ce soluții se gândește guvernul, premierul Ion Chicu a menționat, printre altele, posibilitatea relaxării politicii de creditare, diminuarea TVA-ului pentru Horeca și plata unor subvenții întreprinderilor energetice și alimentare. Chicu a avertizat însă că statul nu va putea să-și asume toate pierderile. O primă estimare făcută deja de președintele Igor Dodon arată că pierderile s-ar putea ridica la 300 de milioane de euro, o descreștere economică de 5%. Și în regiunea transnistreană, agenții economici s-au arătat îngrijorați de consecințele aplicării măsurilor de combatere a virusului de tip nou, care ar putea genera un nou val de criză, după o scurtă redresare din căderea înregistrată în 2016. Soluțiile au fost discutate, însă mai mult pe rețelele de socializare și în comunitatea de experți locali. Antreprenorii vorbesc despre necesitatea scăderii presiunii fiscale, înghețării plăților la serviciile de întreținere și a chiriilor. Sunt și voci care spun că autoritățile ar trebui să susțină agenții economici pe perioada carantinei și prin modalități mai directe, să asigure măști de protecție angajaților din comerț, transport și agenților economici care lucrează direct cu oamenii, asta mai ales că 3 întreprinderi transnistrene au început să producă măști chiar în regiune. Alți utilizatori de rețele sociale spun că este important ca locuitorii din stânga Nistrului să poată merge pe malul drept al Republicii Moldova pentru a aduce mărfuri și produse în regiunea transnistreană, fără să fie obligați să stea apoi 14 zile în carantină. Săptămâna trecută, administrația de la Tiraspol a decis să înghețe calcularea dobânzilor la credite pentru perioada stării de urgență. Băncile spun că plățile pentru credite vor fi amânate cel puțin până la 1 iunie și reeșalonate pentru 3 luni. Întreprinderile care sunt nevoite să se închidă vor fi scutite de impozite pentru o anumită perioadă. Valabilitatea patentelor va fi prelungită pe durata stării de urgență, vor fi anulate amenzile pentru întârzierea la livrarea produselor prin procedura achizițiilor de stat și vor fi amânate plățile pentru serviciile de întreținere pentru micul business. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat mai mulți antreprenori ce măsuri i-ar ajuta cel mai mult.
Конечно, нужны постановления, потому что неизвестно, как закроют нас, за аренду платить надо, за все платить надо. И зарплату надо выплачивать людям, они остаются без работы. Поэтому я считаю, что в этом надо обязательно помочь людям. Может быть, налоги, может быть, заморозить аренду, может быть, как-то надо поддержать людей, потому что очень многие страдают сейчас. Закрываются рынки, за аренду плати, люди остаются без работы, без зарплаты. Тоже жить на что-то надо людям. Неизвестно, сколько это продлится все.
Все моем, обрабатываем пол, эти прилавочки обрабатываем все. Руки моем постоянно, одеты в перчатках. Есть средства, которые мы применяем для рук, обрабатываем. Все как положено. Люди заходят, они знают, что нужно стоять примерно на каком расстоянии. И заходят по пару человек, если два человека есть или один. Люди стоят другие.
Ну, должно все работать. Ну, опять-таки, режимы у каждого свои, каждый сопоставляет. Вот честно скажу, меньше забивать народу надо голову. Вот это все.
Успокоиться, все со временем пройдет. Это не первый раз у нас такой карантин и такое нашествие вируса. Это был и птичий грипп, насколько я помню, это был и свиной грипп, насколько я помню. Но мое мнение лично не закрывать те магазины, которые действительно нужны людям в быту. То есть эти же магазины игрушек, те же продукты, те же вещи, потому что карантин карантином, но люди так же самое питаются, дети так же самое играются, люди ходят, гуляют. Я не смотрю, что прям все так плохо. Я считаю, что да, по мере возможности просто ужесточить меры в плане того, что два человека в магазине, нет толпы, столкновения и всего остального. А так все нормально и продолжать работу в том же духе, с позитивом и с хорошим настроением.
Я затрудняюсь сейчас сказать. Но мне и то, и другое помогло. И аренда, и налоги, и все. И чем меньше, тем лучше.
Я шучу, на самом деле. Я не знаю. Пока месяц трудно сказать.
Ну, пока месяц у нас даже как бы в лучшем случае. Потому что этот ажиотаж, скупка всех товаров там туда-сюда. Поэтому как бы нам пока только хорошо. А что будет дальше, уже будет видно.
Людей меньше в том плане, что количество людей, заходящих в зал, меньше. Людей меньше и на улице, людей меньше на рынке, людей меньше.
Вот карантин закончится, и все будет хорошо.
В данной ситуации. Ну, единственное, это, конечно, произвести перерасчеты по аренде, и приостановить или, может быть, сделать частичные какие-то выплаты по патентам, чтобы это немного раздвинуть. Но это не на месяц, это надо делать хотя бы на 2-3 месяца. Вот и все. И дать людям работать. Люди будут соблюдать ради того, чтобы зарабатывать деньги, не будут соблюдать правила. Будут перчатки, будут маски, будет дезинфекция. Но дать людям работать. Это не будет никакой паники, все будет тихо и спокойно.
Vocea ale unor antreprenori de la Tiraspol și Menter, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat au semnat săptămâna trecută un acord de constituire a unei noi majorități parlamentare și au operat o importantă remaniere guvernamentală. 5 miniștri noi au fost desemnați din partea PD-ului. Printre alții, în guvern a revenit și Cristina Lesnic în aceeași funcție pe care a deținut-o anterior, vicepremier pentru reintegrare. Cristina Lesnic deținuse portofoliu și în perioada în care între Chișinău și Tiraspol părea să existe o bună înțelegere și când a fost semnat cunoscutul protocol de la Berlin. Protocolul presupunea deschiderea podului peste Nistru la Gura Bâcului, acordarea de plăcuțe neutre mașinilor din regiunea transnistreană, echivalarea diplomelor de studii pentru studențe din Transnistria, slăbirea presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română din Transnistria și a fermierilor moldoveni cu terenuri în stânga Nistrului. Totuși, mai mulți experți în domeniu au criticat acești pași, spunând că ar constitui cederi de suveranitate din partea Chișinăului și au atras atenția că astfel de înțelegeri nu puteau fi realizate decât cu acordul personal al celor doi lideri ai momentului de atunci de la Chișinău și Tiraspol, a oligarhilor Vladimir Plahotniuc și Victor Gușan, șeful holdingului Șerif, care controlează realitatea politică și economică din regiunea separatistă. La Moscova, Curtea Constituțională a Rusiei a aprobat amendamentele la legea fundamentală propuse de președintele Vladimir Putin, care îi dau posibilitatea să candideze pentru încă 2 mandate după expirarea celui actual. Putin ar putea astfel rămâne la putere până în 2036, până la vârsta de 83 de ani. Vechile prevederi interziceau candidaturile pentru al treilea mandat consecutiv. Amendarea Constituției rusești mai trebuie aprobată de alegători într-un referendum programat pentru 22 aprilie. La vârsta de 67 de ani, Vladimir Putin, fost ofițer KGB, conduce Rusia ca președinte sau premier de peste 20 de ani. Un grup de intelectuali ruși au semnat o scrisoare deschisă în care explică de ce această reformă constituțională subminează și așa șubreda democrație rusă. Eugen Muravski are detalii.
O lovitură de stat anticonstituțională. Așa descriu un grup de intelectuali ruși modificarea legii supreme propusă de Kremlin și aprobată azi de Curtea Constituțională din Sankt Petersburg. Peste 350 de scriitori, juriști, jurnaliști, savanți și alți oameni de știință și creație au semnat o scrisoare deschisă în care explică de ce această reformă constituțională subminează și așa șubreda democrației rusă. Dacă modificările vor fi adoptate, Vladimir Putin va avea dreptul să mai candideze pentru încă 2 mandate prezidențiale, depășind limita constituțională din prezent. Același lucru e valabil și pentru Dmitri Medvedev. Semnatarii scrisorii de opoziție spun că această excepție constituțională cu dedicație pentru 2 persoane încalcă principiul egalității în fața legii, dar și o hotărâre mai veche a Curții Constituționale, care spune că regulile privind termenele prezidențiale nu pot fi manipulate. O altă critică a intelectualilor ruși e faptul că pachetul propus de Kremlin vizează un spectru larg de reforme. Deși legea privind modificarea Constituției spune că la pachet, adică printr-o singură lege, pot fi adoptate doar modificări strâns legate una de alta, care privesc același aspect al Constituției. Semnatarii scrisorii afirmă că amendamentele propuse, citez, încalcă principiul egalității în fața legii, garanția drepturilor și libertăților personale, contravin principiilor federalismului, separării puterilor în stat, independenței sistemului judecătoresc și autonomiei autorităților locale. Închei citatul. Scrisoarea a fost semnată de scriitori precum Lev Rubinstein sau Victor Shenderovich, sociologi ca Lev Gutkov, jurnaliști ca Evgenia Albaț sau Leonid Parfionov și alți reprezentanți ai inteligenței ruse. Critici similare au dus și cei 120 de activiști civici și politici care s-au adresat săptămâna trecută Consiliului Europei să dea un aviz negativ modificărilor constituționale din Rusia. Kremlinul nu a fost impresionat. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat, citez, cu siguranță am văzut această scrisoare. Știți, scrisori sunt diferite, sunt și altele. Primim o grămadă de scrisori de susținere. Închei citatul. Peskov a mai adăugat că testul adevărat pentru reforma propusă va fi referendumul planificat pentru 22 aprilie. Presa rusă scrie însă că plebiscitul ar putea fi amânat din cauza epidemiei de coronavirus. Una din alternativele posibile e 12 iunie, ziua Rusiei, când autoritățile ar putea profita de încărcătura simbolică și emoțională a sărbătorii pentru a mobiliza alegătorii să iasă la vot în număr mai mare pentru a sprijini și legitima reforma constituțională. Dacă însă până atunci epidemia COVID-19 nu va fi trecut, o altă dată luată în considerare e 13 septembrie, ziua unică pentru alegeri în Federația Rusă desemnată pentru 2020.
O relatare semnată de Eugen Muravski. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.